Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Pašlaik jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Šī rītā Anita Roze jūs iepazīstinās ar grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem, bet pēc tam Janas Jansons vadītajā rubrikā Atrasts jums būs iespēja dzirdēt interviju ar Lieni Loginu Kurpnieci, kurā viņa pastāstīs par to, kādas ir skolotāja iespējas atklāt Dieva mīlestību saviem skolēniem un kā tas izmainīja viņas dzīvi.
Sveicināti augustā, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunumos pastāstīšu par diviem grāmatu jaunumiem, kurus esam jums sagatavojuši šajā vasarā. Pirmais no tiem ir maza grāmatiņa, kas grāmatu centrā ieradīsies septembra sākumā. Tās autors ir mācītājs ar vairāk nekā 20 gadu ilgu pieredzi. Aplūkotiem tematam viņš pievērsies ļoti nopietni un ar lielu atbildību, jo šī jautājuma izpratne savulaik lika viņam izšķirties par radikālām pārmaiņām dzīvē un kāpošanā. Arī temats, kurš grāmatā aplūkots, ir vairāk nekā nopietns. Runa ir par Hala Stinsona grāmatu Mēlēs runāšanas dāvana no debesu skatpunkta. Grāmatu, kura Bībeles gaismā aplūko sarežģītu un bieži vien pārprastu tematu. Autors analizē vairākas jaunās derības rakstu vietas, gan notikumu vasarsvētkos, kas aprakstīts apustuļu darbu grāmatas otrajā nodaļā, gan Pāvila teikto pirmajā vēstulē Korintas draudzē, gan notikumu Kornēlija namā un vēl citas vietas, kurās atklājas, kā un kāpēc Dievs devis draudzē šo dāvanu. Otrs grāmatu jaunums jau ir nopērkams Patmos grāmatu centrā. Tas domāts pusauģu vecumu lasītājiem, bet noteikti iespie sirds arī mazākiem un lielākiem grāmatu draugiem. Šis jaunums ir lasītāju jau iemīļotās ceļa meklētāja grāmatu kluba sērijas nākamā, piektā grāmatiņa – Glābšanas stāsti. Atgādināšu, ka jau agrāk ceļu pie lasītājiem sāka citas šīs sērijas grāmatas – Lūkšanu stāsti, Ticības stāsti, Eņģeļu stāsti un Brīnumu stāsti. Katra no šīm grāmatiņām ir ļoti īpaši, jo tajās atrodamies stāsti ir īstas, neizdomātas liecības, īsti piedzīvojumi ar Dievu. Tādi ir arī jaunajā grāmatā glābšanas stāsti aprakstītie notikumi. Tie ir brīnumaini, satraucoši, pilnīgi patiesi un tieši tāpēc tik ļoti ticību stiprinoši. Tajos uzzināsiet, kā vecs uzticams suns atrod un palīdz izglābt bērnus sniega vētrā, kā beidzās peldēšanas sacensības ar krokodilu, kā divi zēni parādīja drosmi un atjautību izglābjot sievieti no ļaundara, kā iespējams dzirdēt ar sirdi, kam noder visneglītākais mētels pasaulē un daudz ko citu. Citu atziņu vidū atrodams arī atgādinājums par paklausības lielo nozīmi. Tieši stāstu par paklausību vēlos nolasīt jums šajā rītā. Tas ir Leonārda Lī stāsts, kas pirmo reizi publicēts 1957. Gada 30. Janvārī, un tā nosaukums ir Uguns aplis. Kad bija vēl mazs zēns un dzīvoja Ziemeļdakotā, bieži gāja pretī tētim uz tīrumu, kad viņš beidza darbu. Dažreiz mājupceļā man ļāva sēdēt uz ārkla vai zirga mugurā. Man bija 5 gadi, kad kādu pēcpusdienu es gāju viņam pretī, brizdams cauri garajai zālē, ko vietām bija nomīdījuši zirgi, kas tur staigāja turp un atpakaļ. Redzēju tēvu vadām 5 melnu zirgu pajūgu. 2 bija priekšā, 3 aizmugurē. Pajūgs vilka dubultu ārklu, uz kura parasti sēdēja vadītājs. Pēkšņi zirgi sāka ātri skriet. Pakau klaudzien rībēja kā pērkons, tie nesās tieši man virsū. Mēģināju pamukt nost no takas, bet nepaspēju. Par laimi, zirgi mani pamanīja un pēdējā brīdī sametās sāņus, lai es netiktu sabradāts. Tad ieraudzīja tēvu stāvam uz ārkla, picinām garu pātagu un kliedzam zirgiem. Nu! Brīdī, kad ieskatījos viņa baļpilnajā sejā, man gandrīz trāpīja neliels fagotāja ritenis. Es nokritu un rausos tālāk prom no ārkla ceļa, bet pirms paspēju piecelties, dzirdēju, kā zirgi pagriežas atpakaļ. Viņi vēl ar vien skrēja, taču vairs ne tik ātri. Tēvs spēra pa sviru un arkla lemeši grieza velēns tā, ka zemes piks uzlidoja 3 metru augstumā. Zirgiem tas prasīja daudz spēku, un viņi sāka pagurt. Tie labprāt būtu apstājušies, jo velēns bija cietas un smagas, bet tēvs no jauna cēla pātagu un dzina zirgus uz priekšu. Pēc mirkļa ap mani stiepās 3 dubultas vagas un daļēji uzārta 4. Tēvs apturēja zirgus, pienāca klāt un uzsēdināja mani uz ārkla. Tad viņš aizdedza sērkociņu un nodedzināja visu zāli uzārtā apļa iekšpusē. Izdedzinātā laukuma vidū viņš izgrāba nelielu apli apmēram metra diametrā, pacēla mani aiz pleciem un iesēdināja tajā iekšā. Paliet šeit, kamēr atgriežos, viņš pavēlēja, neizkāp no šī mazā aplīša. Viss notika tik ātri, ka es neuzdrošinājos neko pajautāt. Nekad iepriekš nebija redzējis tēvu ar tik pārvērst ceļas izteiksmu un darbojamies tik ātri. Pēc tam viņš uzlēca uz ārkli, savicināja pātagu un uzsauca zirgiem. Tie aizskrēja prom, atstādami man pārsteigtu sēžam un domājam, kāpēc tēvs dodas mājās bez manis? Tad es vēl nezināju, ka tēvs bija pamanījis prērijas ugunsgrēku, kas bija izcēlies kāda cilvēka neuzmanības dēļ, un ka vējš nesa uguni tieši mūsu māju virzienā. Tur atradās mana māte, māsa un mazais brālīts, un tēvs steidzās glābt ģimeni un māju. Tuvumā neviens nedzīvoja, tāpēc bija skaidrs, ka viss atkarīgs no viņa paša. Lai kā man gribējās doties viņam līdz uz mājām, es tomēr tiku mācīts paklausīt. No rūktas pieredzes bija mācījies, ka tēva dotie norādījumi vienmēr ir domāti nopietni, un ka labāk ir tiem paklausīt. Tā nu es sēdēju savā mazajā aplītī un gaidīju viņu atgriežamies. Pēc neilga brīža uz manu apli sāka nākt sauvaļas dzīvnieki. Tur ielīda vairākas vītrainas uzliki un ielēca zaķis. Virs galvas lidinājās prērijas vistas, pārsāk lidot arī citi putni. Tad sāku savost kodīgu dūmu smaku, un gaiss visapkārt kļuva sasmacis un smags. Kāds kojots ieskrēja aplī. Brīdi manī noskatījies, tas caur garo zāli aizskrēja uz citu pusi, uz tīrumu, ko bija āris mans tēvs. Aplī iebēga zaķis ir apsviluši kažoku un centās palīst zem manis. Gaiss kļuva karsts, un es gribēju skriet prom, bet tēvs bija teicis, paliec, kamēr atgriežos, un es zināju, ka man ir jāpaliek. Drīz kļuva tik kārsti, ka tikko spēja izturēt, bet man bija jāiztur. Uguns no ārpuses pietuvojās visapkārt uzartajām vagām, un liesmas stiepās kā milzīgas garas rokas censdamās mani sagrābt. Manas drēbes sāka degt. Es ripinājos pa zemi un centos ierakties apdegušajās velēnās, bet tas neko daudz nelīdzēja. Mēs ar apsvilušo zaķi mēģinājām slēpties viens aiz otra. Beidzot es sadzirdēju pērkonam līdzīgo zirgu pakavu rīboņu, kas vēstīja, ka tēvs atgriežas. Mēģināju paskatīties, bet seja no karstuma bija tik pietūkus, ka varēja tikai mazliet pavērt vienu aci. Pajūgs šķērsoja degošo prēriju, zirgu melnie ķermeņi bija kļuvuši balti no sviedriem un putām, un viņi skrēja tā, kā vairs nekad dzīvē neesmu redzējis zirgus skrienam. Tēvs vienā rokā turēja 4 grožus, bet otrā pātagu. Zirgi skrēja tieši uz apli, taču nepārskrēja man pāri. Tēvs saplēsa savu sviedros izmirkušo kreklu un ietina mani tajā, lai apdzēstu uguni, jo manas drēbes vietām karstumā gruzdēja. Tā bija mana pēdējā atmiņa, pirms pamodos mājās, gultā. Tēvs ar dažu attālāku kaimiņu palīdzību bija saglābis māju, uzarot uguns priekšā vagas. Pēc tam vējš mainījās, un uguns sāk virzīties uz manu patvērumu. Tēvs grieza zirgus atpakaļ un dzina tos trakā skrējienā, lai glābtu manu dzīvību. Viņa sirdi plosīja satraukuma pilns jautājums, vai mans dēls ir paklausījis? Vārds paklausījis ietvēra sevī dzīvību vai nāvi. Es bieži aizdomājos, ka tagad vairs nebūtu dzīves, ja toreiz nepaklausītu tēvam. Un pienāks diena, kad es atskatoties uz šīs dzīves grūtībām un pārbaudījumiem nodomāšu. Es nebūtu ieguvis mūžīgo dzīvību, ja nebūtu paklausījis savam mīlošajam dievam un glābējam. Šī pieredze man iemācīja, ka drošība ir paklausībā. Mūsu debesu tēvs ir tikpat interesēts mūsu mūžīgajā drošībā, cik mans tēvs bija interesēts manā laicīgajā drošībā. Ja mēs pilnībā paklausīsim mūsu debesu tēvam, tad būsim drošībā. Viena no manām mīļākajām dziesmām ir Dievs mūs vada, un tajā izskan šādi vārdi. Dažus caur ūdeņiem, dažus caur plūdiem, dažus caur uguni. Bet visus caur asenīm. Tas bija lasījums no grāmatas glābšanas stāsti. Šo un citas izdevniecības Patmos grāmatas varat iegādāties mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12, kā arī pasūtīt internetā www.patmos.lv. Gaidīsim jūs! Uz redzēšanos! Labrīt, mīļie radio klausītāji! Prieks ar jums atkal tikties, lai dzirdētu vēl kādu stāstu, kā cilvēks ir iepazinies ar Dievu. Mani sauc Jāni Jansone, un šodien pie manas studijā viesojas Liene Logina Kurpniec. Liene ir misionāra sirds, liela vēlme kalpot, rūpēties un atbalstīt. Lienas stāsts būs liels iedrošinājums visiem kristīgajiem skolotājiem turpināt lūgt par saviem audzēkņiem un atklāt Dievu ikdienā, jo tieši skolotāji spēlē nozīmīgu lomu šajā stāstā. Labrīt, Liene!
Labrīt, Jāna!
Tu esi minējusi, ka pirmos iespaidus par Dievu esi guvusi tieši no mammas. Pastāstīsi par to?
Es atceros to, ka mamma virtuvē rosoties dziedāja dziesmas, un tās bija par Dievu. Viņas skapī bija arī lūkšanu grāmatiņa. Tad es kādreiz pašķīru to lūkšanu grāmatiņu un paskatījos, kas tur rakstīts. Un tad es atceros, ka mums plauktā parādījās bērnu bībelīte, bet tas jau laikam bija pēc padomu laikos. Un tad es atceros tādu vienu reizi, kad lieldienās rādīja filmu par Jēzu. Mēs skatījāmies ģimenē to filmu. Un tādas ir manas bērnības atmiņas.
Skolas gados satiki kādu skolotāju, kas tev iepazīstināja ar Dievu. Kas tevi viņā uzrunāja un ko tas viss mainīja?
Jā, tā ir mana mīļā skolotāja Vineta. Viņa mani aizveda uz starptautisko jauniešu Bībeles konferences, es neatceros, kas tas tāds bija par pasākumu, bet tur bija ļoti daudz ticīgi jaunieši. Un tas uz mani atstāja ļoti lielu iespaidu. Un tad viņa man 9. Klases izlaidumā uzdāvināja Bībeli. Un tas bija tāds liels dārgums man.
Tu viņu arī lasīji toreiz jau?
Nu tā, mazliet pašķirstī, un tā bībelīte man vēl aizvien ir saglabājusies, un es viņu esmu ļoti nolietojusi, bet ir tādas rakstvietas, kuras atšķiru, un es atceros, jā, es pasvītroju tad, kad es to bībeli saņēmu.
Vēlāk tu nokļuvu nepārāk labā kompānijā. Kā tas notika, un ko tu iemācījies no šīs pieredzes?
Jā, mūsu ceļi pašķīrās ar skolotāju, un tad es aizgāju mācīties uz vidusskolu, un, nu jā, cik liela nozīme ir draugiem patiesībā. Draugi aizved vai nu labos, vai nelabos ceļos, un tajā vecumā, kad vēl tā jaunieša un bērna psihe vēl nav nostabilizējusies, un vēl ir tāda nekārtība galvā, tad ir viegli aizvest neceļos. Jā, es biju nokļuvusi tādā vienā ļoti sliktā kompānijā. Alkohols un narkotikas, bet tas ir Dieva brīnums, ka es tās narkotikas nebija nevienu reizi pamēģinājusi. Un es ticu, ka tas ir tāda Dieva apsardzība bijusi.
Tev ir kontakts ar šiem cilvēkiem?
Nē.
Tu arī nezini, kas ar viņiem ir noticis?
Nē.
A kāpēc tu pārstāji ar viņiem draudzēties vai kontaktēties, kas notika?
Nu jā, tas ir arī tāds interesants pavērsiens. Es braucot vilcienā satiku kādu cilvēku, jaunu puisi. Un tad man tie visi draugi, tā draugu kompānija aizmirsās vienkārši. Es biju iemīlējusies, un man tie pārie cilvēki nebija svarīgi. Un tā mēs arī diezgan ilgi nodraudzējāmies, un tad mēs sapratām, ka ir jāsakārto dzīve. Un tad mēs izdomāju, ka mums ir jāsalaulājās. Nu, kur nu vēl skaistāk, kā nu baznīcā. Un tā mēs iegājām luterāņu draudzītē, mēs tur nokristījāmies, iesvētījāmies, un tad mums piedzima meitiņa. Un tā tā dzīve, jā, pilnīgi aizgāja projām no tiem jauniešiem, kas, protams, es jau pati izdarīju savas izvēles, es jau nevaru vainot tos cilvēkus.
Tas vīrs jau bija ticīgs vai jūs vēlāk ienācāt draudzē?
Nē, viņš arī nebija ticīgs, un mēs kopā ienācām luterāņu draudzē.
Cik tev ir bērniņi?
Viena meita, Melānija.
Ko tev, ko tu esi mācījusies no Dieva, esot kā mamma un audzinot šo meitiņu?
Nu, tas nav bijis viegls laiks, atceros tās negulētās naktis jā, atceros vienu tādu dienu, kad zīdainis negulēja 16 stundas. Tās bija vēdergraizes un tas bija ļoti, ļoti grūti. Un tad es sāku meklēt Dievu lūkšanā. Un tiešām man bija tāds izmisums, jo es biju pagurusi. Es domāju, nu kas notiek? Kāpēc ir tik grūti būt mammai? Bet Dievs uzklaus lūkšanas, un es atceros tos rītus, kad es kādā klusā vietiņā mājās nometusies ceļos lūdzu Dievu. Un tas bija tāds brīdis. Man likās, ka es esmu kaut kur debesīs, jo tas Dieva tuvums ir vārdos neaprakstāms.
Tas bija vēl ticības aizsākumā pašā?
Jā, jā.
Kad tu atsāki lasīt Bībeli, tieši Jēzus tevi uzrunāja visvairāk. Kāpēc? Ko tu viņā tādu atradi?
Jā, es atsāku lasīt Bībeli tad, kad mēs bijām aizbraukuši vienā, to nevarētu nosaukt par ceļojumu, vīram bija darbs Spānijā, un mēs divus mēnešus vienkārši kopā ar meitiņu braucām līdzi, un tad es biju paņēmusi Bībeli. Un tajos divos mēnešos es izlasīju visu jauno derību. Un tas man tik ļoti iespaidoja. Es ieraudzīju, kāds ir Dievs. Un tā Jēzus dzīve aprakstītā, tas man ļoti aizkustināja.
Kas tad notika tālāk tavā ticības ceļā?
Jā, bija tā, ka es lasot Bībeli, man gribējās uzzināt kaut ko vēl vairāk un vairāk par Dievu. Un tad es domāju, kur lai meklē tās atbildes. Un tad es atcerējos, ka man taču ir skolotāja, kas man uzdāvināja Bībeli. Un tad es viņu sameklēju. Izrādījās, ka viņi dzīvo Londonā jau vairākus gadus. Bet mēs sākām sarakstīties ar e-pastiem. Tad sākām Skype'ā sarunāties, un viņa man teica tā, vai tev ir tā Bībele, kuru es tev uzdāvināju? Es teicu, jā, man ir. Un viņa teica, nu tad lasi un atzīmē Dieva apsolījumus ar aburtiņu maliņām. Un tād caur šiem apsolījumiem man vēl vairāk atklājās tas, kāds ir Dievs. Un es viņu iepazinu kā radītāju, kas mani ļoti, ļoti mīl, ar mūžīgu mīlestību, kas man ir devis dzīvību, kas zina visas manas dzīvības dienas, pirms tās vēl nebija nevienas, ka viņš man ir blakus, ka viņš man dod spēku, ka viņš mani iepriecina, ka viņš mani iedrošina, dod gudrību un dziedina manu salausto sirdi, jo es lasot Bībeli arī atklāju to, ka patiesībā, es esmu grēciniece, un man ir vajadzīgs glābējs, jo savādāk es esmu pazudusi. Man nav nekādas nākotnes. Jā, es iepazinu Bībelē savu glābēju, kas man piedod grēkus, kas man iedod cerību dzīvot savādāku dzīvi, un viņš man mierina un saka nepārdzīvo, viss var sākt no jauna. Tas bija tas, kas mani deva tādu drošības sajūtu, ka jā, es varu dzīvot savādāk nekā līdz šim, ka viņš man būs līdzās, ka viņš man palīdzēs iet to ceļu, ka man nebūs vienai pašai jācīnās. Un tas bija tāds liels pavērsiens manā dzīvē, ka viņš, Dievs ir uzticīgs un viņš ir uzticams un viņš man nekad nepametīs tur, kur es esmu.
Kas bija tās, varbūt tās pagātnes nastas, kas likās, ka tagad es varu sākt citādāk? Kas bija tās lietas, kā tu gribēji dzīvot citādāk?
Nu, es jau arī apzinājos to, ka visa tā jaunības dzīve, tā bija, nu, tas bija tiešām tāds liels trakums. To nastu es varēju nolikt, Dievs man piedeva. Un jā, un es arī lasot Bībeli atklāju un ieraudzīju to, ko Dievs no manis sagaida. Kā lai es tālāk dzīvoju, jo tas, kā es dzīvoju tajā trakajā jaunībā, es tā vairs negribēju.
Kā tad tu nonāci adventistu draudzē?
Jā, tad es sapratu, ka man ir ļoti saistoši Dieva likumi, kas ir atklāti Bībelē, un es gribu dzīvot saskaņā ar šiem likumiem. Un tad es sapratu to, ka diena, kuru Dievs ir iesvētījis, ir sabats. Tā ir nedēļas 7. diena, mums ir sestdiena, un es vienā sabata rītā saģērbos un aizgāju uz adventistu draudzi, jo es savādāk nevarēju. Es biju iepazinusi savu radītāju caur viņa apsolījumiem, caur viņa rūpēm par mani, un tagad es atklāju to, ka viņš arī no manis kaut ko sagaida. Jo attiecības tā ir došana un ņemšana, tas nav tikai ņemšana.
Ko tev nozīmē kalpošana un praktiskā kristietība? Varbūt ir kāds stāsts no šīs pieredzes?
Jā, tagad man ir diezgan aktuāli ārsniecības augu vākšana. Tas ir tāds mans hobijs, un es domāju, ka arī tāds varētu būt tāds misijas lauciņš, jo es lasu tos ārsniecības augus un domāju par to, cik Dievs ir gādīgs, kā viņš ir ielicis šajos augos ārsnieciskas īpašības. Un tad es tos augus lasu un kaltēju un tad taisu tādus tēju maisījumus. Un ziemā, tad, kad ir tumšais laiks, tad es kaut ko uzadu un tad kādā kastītē salieku to adījumu un tēņu un kādu grāmatu. Un tad aizsūtu ar pakumātu savu sūtījumu kādam, kas ir varbūt nomākts vai kāds grūdienis. Nu tāds ir mans tāds aicinājums.
Šī ir tava vismīļākā kalpošana no visām, kādas tu esi mēģinājusi?
Es nezinu, vai vismīļākā, bet tā man patīk. Man patīk būt dabā, baudīt to, ko Dievs ir radījis, un padalīties ar to. Man ir viens tāds gadījums par vienu ģimenīti, un tagad es gribu nodot sveicienu Līgai, kas par mani arī lūdz. Mēs esam ļoti sadraudzējušās ar šo ģimenīti, un tieši caur kristīgo rādio viņa dzirdēja vienu interviju, Sigita Specials interviju, un viņa tik ļoti gribēja sazināties ar Sigitu, un to arī dabūja gatavu. Bet nu Sigita dzīvo Rīgā, bet es dzīvoju Limbžos, un Līga arī netālu dzīvo. Tā mēs sākām draudzēties. Man liekas, ka tā draudzība, tās kopīgās lūkšanas, atceros, kad viņa gaidīja pēdējo bērniņu, mēs varējām tik daudz kopā runāties un arī lūgt, un tas bija tāds īpašs brīdis, gan viņas, gan arī manā dzīvē. Arī tagad, kad ir grūtāk ar to satikšanos, tad ir ļoti labi, kad ir kāds atbalsts, jo tā ir liela ģimene, un mamīte jau nekur tālu prom netiek no mājām, bet ir labi, ka mēs varam sazināties un arī kādreiz apciemot un stiprināt viens otru. Nu, tā ir tāda praktiskā.
Ja tu tagad satiktu 18 gadus vecu Lieni, ko tu viņai gribētu pateikt?
Atceros, kā šodien mēs braucām vilcienā ar skolotāju Vinetu. Un viņa man jautāja, vai tu tici Dievam? Un es teicu, nē. Un es tagad domāju, kāda es biju muļķe. Kā var neticēt? Redz, kā ir, bet kā var ticēt tam, kuru nepazīst? Un tā jau arī ir. Ļoti svarīgi to Dievu iepazīt. Ja man būtu tagad 18 gadi, es noteikti gribētu dzīvot savādāku dzīvi. Un gribētu izvēlēties citus draugus. Un gribētu kaut bišķiņ man būtu vairāk bijis prāta. Nekā tajos trakajos gados. Un vēl es viņai teiktu, ka ir labi izvēlēties kādu labu ieteikumu ņemt vērā arī pieaugušā. Kādu labu skolotāju padomu.
Ko tu vēlētos novēlēt radio klausītājiem?
Jā, saistībā ar savu skolotāju. Viņa par mani lūdza 10 gadus. Un es gribētu pateikt to, ka mums ir tāds labs aicinājums, pat pamācība no 1. Timoteja grāmatas. Tur no otrās nodaļas tur ir teikts tā, tad es pamācu tevi turēt lūkšanas, aizlūkšanas, pielūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem. Tā skaitā par tiem, kas ir augstā amatā un kam ir vara. Tas ir labi un patīkami Dieva mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Un tas ir tas, ko Dievs pamāca. Un lūgt, nepagurt lūkšanās. Vineta lūdzu par man 10 gadus. Man arī ir lūkšanas saraksti, un es arī katram iesaku un pamudinu lūgt. Un nepagurt lūkšanās, jo Dievs var izmainīt cilvēku dzīves. Viņš pašķir kaut kā. Es nezinu, kā tas notiek, pat eņģeļi grib ielūkoties tajā glābšanas darbā, ko Dievs dara pie cilvēku sirdīm. Es nezinu, kā tas notiek, kā tas manā dzīvē ir noticis. Un redz, kā mēs tā kā šķetinam tā kaut kā, vai ne? Kaut kādu notikumu pavērsieni. Un solīt pa solītim, un Dievs ved, un tā viņš grib aizvest cilvēku līdz mūžībai, un tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti, lūgt, lai Dieva gars vada cilvēkus uz glābšanas ceļa.
Mīļš, paldies, Liene, ka dalījies ar arī šo brīnišķīgo ieteikumu un pamudinājumu, un es pilnīgi noteikti tev gribu pievienoties, un mudināt visus radioklausītājus lūgt par saviem tuviniekiem, mīļajiem, draugiem, radiem paziņām, skolēniem, darba biedriem un visiem citiem. Jo tā ir taisnība, tas nepaliek tukšā. Un varbūt, ka mēs paši varbūt nemaz neuzzināsim šīs stāsta beigas, bet mēs varam būt droši, ka Dievs izdarīs pilnīgi visu, kas vien ir iespējams pie katra cilvēka sirds, lai iepazītu viņu. Tāpēc, lai jums lūkšanu, ticības pilna nākamā nedēļa. Un jūs klausījāties sarunu ar Lieni Loginu Kurpnieci un ar jums kopā biju arī es, Jani Jansone. Līdz citai reizei!
Paldies jums, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, par kopā būšanu šinī rītā. Mūsu raidījuma atkārtojums būs dzirdams pirmdien 10:30 no rīta, bet nākamais raidījums būs sestdien 8:00 no rīta. Lai svētīga atlikusī diena!